Ennen Katriine Buhman. Agate. Suomentanut Sanna Manninen. Kustantaja Gummerus 2020. Lukija Jukka Pitkänen. Tämä on fiktiivinen teos. Nimet ja henkilöhahmot ovat kirjailijan mielikuvituksen tuotetta, ja kaikki yhtäläisyydet todellisten henkilöiden kanssa, elävien tai kuolleiden, ovat puhdasta sattumaa. Matematiikkaa. Jos jään eläkkeelle 72-vuotiaana, työtä on jäljellä 5 kuukautta. Se tekee 22 viikkoa. Ja jos kaikki potilaat tulevat, se tarkoittaa, että keskusteluja on vielä tasan 800. Peruutukset ja sairastumiset tietenkin pienentävät lukua. Se on lohdullinen ajatus, kaikesta huolimatta. Ruutuja. Istuin olohuoneessa katselemassa ikkunasta, kun se tapahtui. Kevät aurinko loi matolleni 4 vinoneliötä ja liikkui hitaasti, mutta varmasti kohti jalkojani. Minulla oli vieressäni avaamaton ensipainoskirjasta Lano C, jota olin yrittänyt aloittaa jo vuosikausia. Tytöllä oli ohuet ja kalpeat jalat, ja ihmettelin, että hän oli saanut lähteä ulos pelkässä mekossa tähän aikaan vuodesta. Hän oli piirtänyt katuun hyppyruudukon ja hyppeli keskittyneenä ensin yhdellä jalalla, sitten molemmilla, kunnes taas vaihtoi. Tyttö oli noin 7-vuotias. Hänen hiuksensa olivat saparoilla ja hän asui äitinsä ja vanhemman sisarensa kanssa hieman edempänä kadulla, numerossa 4. Voisi ehkä luulla, että olin joku omalaatuinen filosofi, joka katseli kaiket päivät ikkunasta ulos ja mietiskeli paljon isompia asioita kuin ruutuhyppelyä ja auringon vaellusta lattian poikki. Se ei pitänyt paikkaansa. Tosiasiassa katselin ikkunasta, koska minulla ei ollut parempaakaan tekemistä. Ja kaipa koin myös jollain tavoin elämänmyönteisinä ne voitonriemuiset hihkaisut, jotka toisinaan kantautuivat korviini, kun tyttö onnistui erityisen vaikeassa hyppykuviossa. Jossain vaiheessa menin keittämään kupillisen teetä, ja kun palasin paikalleni, tyttöä ei näkynyt. Arvelin hänen keksineen hauskemman leikin toisaalla, sillä sekä liitu että heittokivi olivat jääneet keskelle tietä. Silloin se tapahtui. Olin laskenut kupin ikkunalaudalle jäähtymään ja levittänyt viltin polvilleni, kun huomasin näkökenttäni reunalla liikettä. Kuulin kirkaisun ja kampesin jäykän ruumiini vaivalloisesti pystyyn ja ikkunaan. Tyttö makasi puun juurella kadun oikealla puolella. Siitä, mistä alkaa järvelle vievä polku. Puun oksalla kissa heilutteli häntää. Tyttö nyyhkytti, mutta oli päässyt istumaan. Hän nojasi puun runkoon ja piteli nilkkaansa. Vetäydyin ikkunasta. Pitäisikö minun mennä tytön luo? En ollut puhunut yhdenkään lapsen kanssa sen jälkeen, kun olin itse lapsi, ja sitä tuskin laskettiin. Eikö tyttö vain pahoittaisi mielensä entisestään, jos joku vieras mieshenkilö menisi lohduttelemaan? Vilkaisin vaivihkaa ulos. Tyttö istui yhä ruohikolla. Hän oli kohottanut itkettyneet kasvonsa ja katsoi kadulle. Taloni ohi. Paras pysytellä poissa näkyvistä. Eikö hän olekin lääkäri, ihmiset sanoisivat. Miksi hän vain tuijottaa ikkunasta? Otin teekupin mukaan, niin menin keittiöön ja istuin ruokapöytään. Mutta vaikka vakuuttelin itselleni, että tyttö nousisi kohta pystyyn ja ontuisi kotiin ja että kaikki oli hyvin, istuin tuntikausia omassa keittiössäni kuin pakolainen. Tee jäähtyi ja sen pintaan muodostui laikkuja. Ja hämäräkin ennätti laskeutua ennen kuin viimein hiivin takaisin olohuoneeseen ja tähyilin kadulle puolittain piilossa verhon takana. Tietenkään tyttö ei ollut enää siellä. Häive. Madame Syrygg oli ottanut minut vastaan samalla tavalla joka ainoa aamu siitä lähtien, kun palkkasin hänet. Päivästä toiseen hän istui ison mahonkisen kirjoituspöydän takana kuin kuningatar valtaistuimellaan, ja kun astuin ovesta sisään, hän laskeutui ottamaan keppini ja takkini, ja minä panin hatun hyllylle naulaan.